สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ AI Productivity Blueprint The Complete Guide to Putting Artificial Intelligence to Work Smarter Automate Your Life and Achieve โดย Christopher Sutton เป็นหนังสือคู่มือเชิงปฏิบัติในหมวดเทคโนโลยีการทำงานผลิตภาพส่วนบุคคลและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันจากข้อมูลสาธารณะที่มีจำกัดหนังสือไม่ได้เป็นงานวิชาการด้าน AI เชิงลึกแต่มีตำแหน่งชัดเจนในฐานะคู่มือสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าเครื่องมือ AI สามารถช่วยจัดการงานภาระซับซ้อนและทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบมากขึ้นได้อย่างไรจุดประสงค์หลักของหนังสือตามที่สะท้อนจากชื่อเรื่องคือการเปลี่ยน AI จากเรื่องไกลตัวหรือเครื่องมือทดลองให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดและวิธีทำงานประจำวันเนื้อหาจึงควรอ่านในฐานะแผนที่เริ่มต้นสำหรับการใช้ AI เพื่อเขียนวางแผนจัดระเบียบข้อมูลอัตโนมัติงานบางประเภทและประเมินขอบเขตของเทคโนโลยีอย่างรอบคอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมอง AI เป็นระบบผลิตภาพไม่ใช่เพียงเครื่องมือถามตอบแกนสำคัญที่ชื่อหนังสือสื่ออย่างชัดเจนคือการใช้ AI เพื่อทำงานให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่ใช้เพื่อสร้างข้อความหรือหาคำตอบอย่างรวดเร็วความแตกต่างนี้สำคัญมากเพราะการเพิ่มผลิตภาพไม่ได้เกิดจากการมีเครื่องมือมากขึ้นแต่เกิดจากการนำเครื่องมือเข้าไปอยู่ในจุดที่งานติดขัดจริงๆในบริบทของหนังสือประเภทนี้ AI จึงควรถูกมองเป็นชั้นสนับสนุนของกระบวนการทำงานเช่นช่วยร่างอีเมลสรุปเอกสารแตกงานใหญ่เป็นขั้นตอนสร้างรายการตรวจสอบหรือช่วยเปรียบเทียบทางเลือกก่อนตัดสินใจวิธีคิดแบบระบบทำให้ผู้อ่านไม่ติดอยู่กับความตื่นเต้นของเทคโนโลยีแต่เริ่มถามคำถามที่เป็นรูปธรรมมากกว่าเช่นงานใดใช้เวลามากงานใดทำซ้ำบ่อยและงานใดต้องใช้แรงคิดแต่ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์ทุกครั้งจุดเด่นของแนวทางนี้คือ AI ไม่ได้มาแทนความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ช่วยลดแรงเสียดทานในขั้นตอนที่กินเวลาผลลัพธ์ที่ดีจึงขึ้นอยู่กับการออกแบบการใช้งานมากกว่าการคาดหวังให้ AI ทำทุกอย่างเองประเด็น2การสื่อสารกับ AI ผ่านคำสั่งที่ชัดเจนและมีบริบทหนังสือที่มุ่งสอนการใช้ AI เพื่อผลิตภาพมักให้ความสำคัญกับคุณภาพของคำสั่งหรือพร้อมเพราะผลลัพธ์ของ AI ขึ้นอยู่กับข้อมูลนำเข้าอย่างมากประเด็นนี้ไม่ได้หมายถึงการหาสูตรลับในการเขียนคำสั่งแต่หมายถึงการสื่อสารเป้าหมายข้อจำกัดรูปแบบผลลัพธ์และบริบทของงานให้ชัดเจนผู้ใช้สั่ง AI ว่าให้ช่วยเขียนแผนงานผลลัพธ์อาจกว้างเกินไปถ้าระบุว่าแผนงานนั้นใช้กับทีมขนาดเล็กมีเวลา2สัปดาห์ต้องการขั้นตอนรายวันและต้องคำนึงถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณ AI จะตอบได้ตรงประโยชน์มากขึ้นผลเชิงปฏิบัติคือ AI ไม่เข้าใจเจตนาแฝงทั้งหมดของผู้ใช้เว้นแต่ผู้ใช้จะแปลงเจตนานั้นเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้ผู้เขียนพร้อมจึงคล้ายการมอบหมายงานให้ผู้ช่วยที่มีความสามารถสูงแต่ยังต้องการคำชี้แจงที่ครบถ้วนแนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านใช้ AI อย่างมีวินัยลดการลองผิดลองถูกและสามารถพัฒนาชุดคำสั่งซ้ำใช้สำหรับงานประจำได้ประเด็น3การทำงานอัตโนมัติในงานซ้ำเพื่อคืนเวลาให้กับงานที่ต้องใช้การตัดสินใจคำว่า Automate Your Life ในชื่อหนังสือชี้ไปที่การทำให้งานบางส่วนเป็นอัตโนมัติโดยเฉพาะงานซ้ำที่ไม่จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจสูงทุกครั้งในทางปฏิบัติการอัตโนมัติที่มีประโยชน์ไม่ได้เริ่มจากระบบซับซ้อนแต่เริ่มจากการมองหางานที่มีรูปแบบชัดเจนเช่นการจัดหมวดหมู่บันทึกการร่างข้อความตอบกลับเบื้องต้นการสรุปรายการประชุมการสร้างตารางงานหรือการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นรายการที่ใช้งานต่อได้เหตุผลที่งานเหล่านี้เหมาะกับ AI คือมีโครงสร้างซ้ำและผลลัพธ์สามารถตรวจทานได้อย่างไรก็ตามการอัตโนมัติไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็นการปล่อยให้ระบบทำงานโดยไร้การควบคุมที่สำคัญกว่าคือการกำหนดขั้นตอนตรวจสอบเช่นให้ AI สร้างฉบับร่างก่อนแล้วให้มนุษย์แก้ไขยืนยันหรืออนุมัติวิธีนี้ช่วยลดเวลาในงานเตรียมการโดยยังรักษาคุณภาพและความรับผิดชอบไว้คุณค่าของหัวข้อนี้อยู่ที่การทำให้ AI เป็นส่วนหนึ่งของ workflow ไม่ใช่กิจกรรมแยกที่ต้องเปิดใช้เป็นครั้งคราวประเด็น4การประยุกต์ AI กับชีวิตประจำวันโดยรักษาขอบเขตและความเป็นส่วนตัวการใช้ AI เพื่อจัดการชีวิตประจำวันเป็นอีกมิติหนึ่งที่ชื่อหนังสือเน้นอย่างชัดเจนการประยุกต์ลักษณะนี้อาจรวมถึงการวางแผนตารางสรุปสิ่งที่ต้องทำช่วยจัดลำดับความสำคัญเตรียมรายการซื้อของวางโครงร่างการเรียนรู้หรือช่วยคิดทางเลือกสำหรับการตัดสินใจทั่วไปประโยชน์อยู่ที่การลดภาระทางความคิดจากงานเล็กๆจำนวนมากซึ่งมักสะสมจนทำให้การตัดสินใจเรื่องสำคัญเหนื่อยขึ้นแต่การนำ AI เข้าสู่ชีวิตส่วนตัวต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนเพราะข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียดทางการเงินสุขภาพครอบครัวหรือเอกสารสำคัญไม่ควรถูกส่งเข้าสู่ระบบโดยไม่พิจารณาความเสี่ยง หนังสือในแนวนี้จึงมีคุณค่าเมื่อช่วยให้ผู้อ่านคิดเป็น2ชั้นพร้อมกันคือใช้ AI เพื่อความสะดวกและยังรักษาการควบคุมข้อมูลของตนเองศักปฏิบัติที่สมเหตุสมผลคือใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงข้อมูลระบุตัวตนเมื่อไม่จำเป็นและไม่ให้ AI เป็นผู้ตัดสินใจแทนในเรื่องที่มีผลกระทบสูงประเด็นสุดท้ายการประเมินผลลัพธ์ของ AI เพื่อหลีกเลี่ยงความแม่นยำที่ดูน่าเชื่อแต่ผิดพลาดการใช้ AI ให้เกิดผลิตภาพจริงต้องรวมขั้นตอนการตรวจสอบผลลัพธ์เสมอจุดนี้เป็นข้อจำกัดพื้นฐานของเครื่องมือ AI สมัยใหม่เพราะคำตอบที่อ่านลื่นไหลไม่ได้รับประกันว่าถูกต้องครบถ้วนหรือเหมาะกับบริบทของผู้ใช้หนังสือที่สอนการทำงานกับ AI จึงควรทำให้ผู้อ่านตระหนักว่า AI เหมาะกับการช่วยร่างขยายความคิดจัดโครงสร้างและเสนอทางเลือกแต่ผลลัพธ์ท้ายยังต้องผ่านวิจารณญาณของมนุษย์ตัวอย่างเชิงเหตุผลคือหากใช้ AI สรุปเอกสารผู้ใช้ควรตรวจว่ามีประเด็นสำคัญตกหล่นหรือถูกตีความผิดหรือไม่หากใช้ AI ช่วยเขียนเนื้อหาทางธุรกิจควรตรวจน้ำเสียงข้อเท็จจริงและความสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรหากใช้ AI ช่วยวางแผนควรพิจารณาข้อจำกัดจริงที่ AI อาจไม่ทราบเด่นนี้ทำให้การใช้ AI แตกต่างจากการมอบหมายงานแบบสมบูรณ์ผู้ใช้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดไม่ใช่ผู้ที่เชื่อคำตอบทันทีแต่เป็นผู้ที่รู้ว่าจะถามต่อตรวจทานและปรับผลลัพธ์ให้เข้ากับสถานการณ์จริงอย่างไรโดยสรุป AI Productivity Blueprintเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มใช้ AI อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะคนทำงานออฟฟิศเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กฟรีแลนซ์นักเรียนผู้ใหญ่ผู้ที่รู้สึกว่างานประจำวันมีงานย่อยและงานซ้ำมากเกินไปประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การจัดกรอบความคิดว่า AI ควรเข้าไปช่วยตรงไหนควรใช้เพื่อร่างและจัดระเบียบงานอย่างไรควรตรวจสอบผลลัพธ์อย่างไรเพื่อไม่ให้ความสะดวกกลายเป็นความเสี่ยงประโยชน์เชิงความคิดคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่า AI ไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเมื่อผูกเข้ากับเป้าหมายบริบทและขั้นตอนทำงานที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับหนังสือ AI บางเล่มที่เน้นทฤษฎีประวัติเทคโนโลยีหรือภาพอนาคตขนาดใหญ่หนังสือเล่มนี้โดดเด่นจากการวางตำแหน่งเป็นคู่มือใช้งานในชีวิตจริงที่ควรคาดหวังคือแนวทางเริ่มต้นและกรอบการประยุกต์ไม่ใช่งานวิจัยเชิงลึกหรือคู่มือเทคนิคขั้นสูงผู้อ่านที่ต้องการเปลี่ยนความสนใจใน AI ให้กลายเป็นนิสัยการทำงานที่ตรวจสอบได้จะได้รับประโยชน์มากที่สุดหากคุณต้องการสนับสนุนคริสโตเฟอร์ซัตตันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่